Eli Martínez, muy boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Queremos que nos contes todo do teu paso polo Festival de Venecia, onde estiveches como produtora dunha das pezas galegas que chegaron este ano. Eles transportan a morte de Elena Girón e Samuel Delgado. Que tal foi este primeiro paso, non, teu, polo festival?
Pois sí, era a primeira vez que iba ao Festival de Venecia. E, bueno, a ver, todo non se pode contar, porque como sempre...
Como non?
Que quedar aí oscuras, non? Unha historia do relato que contarás dentro dos anos, non? A verdade, é un festival inmenso, non? É un festival coñecido por todo o mundo. Glamour e alfombra vermella, pero tamén son películas máis pequenas, películas cunha voz máis propia ou máis autoral. É como sempre unha experiencia moi nova, e sobre todo agora, co cambio de todo isto do COVID e demais, pois vais tamén vendo a evolución, non? Bueno, eu parei de ir a festivais cuadrume en México, cando foi que pecharon, non, os aeroportos e demais. E despois xa a seguinte vez foi Toulouse, e creo que a seguinte vez foi xa Cannes. E de Cannes, Francia, a Venecia, en cuestión de 2 meses, o cambio é moi, moi grande. Notase que hai, por un lado, hai moito interese na presencialidade, de tanto por asistencia de medios, asistencia de público, asistencia de programadores, de industria e demais. Notase que todos temos ganas de volver e de vernos. E despois tamén, pois, mesmamente nas propias salas ou os propios protocolos. Cando estivemos en Cannes, en xullo, pois estábamos todos pendentes de test antíxenos e demais, e agora ves a evolución da vacinación, e xa todo o mundo, pois, está vacinado, xa pode entrar máis ou menos nas salas, presentando, pois, o pasaporte, todo eso, si todo rápido están a pedir, pois, o teu pasaporte COVID, tamén a identificación, non? Para que te identifiques conforme ti eres a persoa que está vacinada.
E novamente, pero non pensemos que isto é fácil, habitual ou normal, novamente a presenza galega nun festival de primeira liña como o de Venecia, con tres de Juanjo Jiménez, e máis con eles transportan a morte, que ti coproduces con Fílmica Galaica. Que tal foron as impresións? Coido que boas, non? Moi boas.
Boas, eu tres perdimo, porque foi tan boa que xa non quedaban entradas, cando... Intentei conseguir a entrada, pois estaba todo agotado, por iso decía que hai moitas ganas de ir a festivais presenciais. Escribínlle a produtora Luisa Romeo, díxome que xa eles tampouco tiñan máis convites. Sí que todo o mundo con tres estaba fascinado, non? Falaban dunha película moi interesante, sobre todo pois o que propón de indagación co son, todo o relato, que era moi 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 particular. Tan particular que esta semana está no Festival de Toronto, un festival de referencia no mercado americano. E tamén algo moi, moi complicado, aínda que pareza que estamos aí sempre, realmente, entre tantos títulos que seleccionen unha longa metraxe, dificilísimo. E no noso caso, pois, a verdade, a recepción foi moi interesante. Por parte da crítica parece que ven, que está a gustar, que entenden a proposta, entenden o risco, e tamén a importancia, non, de que é a primeira longa metraxe de dous creadores cunha identidade moi, moi particular, unha mirada do cine, do relato cinematográfico bastante xenuína.
Ti xa volviches de Venecia, pero debemos seguir pendentes aínda das noticias que cheguen dala.
Creo que sí, que vamos a ter que estar pendentes, porque deixamos aos directores 2 días máis, ata mañá, marchan xa mañá pola mañá, porque parece que algo podemos traer pa aquí.
Vaya. E iso que significa, Beli?
Pois iso significa algo moi importante. Eu xa falo agora en presente, porque vai a haber unha entrega de premios agora a 6. Falaba ca distribuidora, o máis importante é que para unha película duns primeiros directores, unha película pequena como é, pois que xa vir con algo, cun recoñecemento é algo moi importante a nivel de visibilidade. Hai que pensar que estamos loitando contra moitas outras películas, a obtención dun recoñecemento vai facilitar que se fale de nós, que escoite sempre tamén, pois eres premiado será por algo, non? Xa lle das un plus a esa obra, non? É como un selo de calidade. Se ven dun festival pois como é Venecia, pois o dobre de mellor, non? Incluso para as próximas citas, nosa semana estaremos en Donosti.
Claro.
En este caso, pois tamén posicionase de cara a competición en Donosti, imos estar en Zabaltegui, pois a que pois que se vexa con outros ollos, non? Cando algo vai premiado sempre pois ves como se eles dixeron que era boa, pois si tampouco vas dicir que sexa mala, non? Ás veces tamén de algún xeito vai nos condicionar. Hai que dicir que que tamén había outra presencia galega, neste caso dentro da programación, que era curioso, na sección a que estábamos, eles transportan a morte na Semana da Crítica, a directora desa sección, que é unha sección paralela do festival, era Beatriz Fiorentino, que é de orixe de BCRA.
O final...
Todo queda na casa.
Todo queda na casa. Sempre hai unha bisaboa galega. Estamos, en fin, conquistando o mundo desde hai varios séculos. Damos por feito daquela que vai haber recoñecemento para a presenza galega no Festival de Venecia. Mentre se confirme e hai anuncio oficial, recordamos xa rapidamente, Beli, que hoxe comeza un festival galego que tamén ten unha mirada internacional moi interesante, que é o FICBUEU.
Exacto, FICBUEU, que é un festival que se celebra pois na Vila Mariñeira, Pontevedresa. Un festival que, a verdade, a mí gustame moito, sobre todo porque traballa moito co público local. Enchese a salas, sempre, do auditorio do Centro Sociocultural, creo que se chama do Mar ou algo así, está ao lado do mercado.
Sí, sí, o Centro Social do Mar, efectivamente.
Enchese de xente local que ves que disfruta, que está... xa ten unha educación visual e tamén como que está preparada e sabe, bótase, non, a apoiar o seu festival, un festival moi, moi interesante, que cada ano vai medrando un pouquiño, tendo en conta o contexto no que está. Este ano eu creo que destacaría a sección paralela que fan de recoñecemento a National Film Board de Canadá, que é unha institución pioneira na promoción do cinema, neste caso canadiense, tamén unha institución inspiradora para moitas das políticas audiovisuais que se deseñaron en Galicia e que están dando estes froitos, dos que estamos a falar, de que se agora falamos de películas en Venecia, en Cannes e demais, en gran medida ven dado por esa política audiovisual e inspiradora, como dicía, pois, o modelo canadiense.
Curtas de todo o mundo, premiadas en festivais importantes, curtas galegas, curtas españolas, actividades paralelas tamén, concertos, coloquios, ese premio Cinema Galego a Alfonso Agra, en fin, unha programación que hai que mergullarse nela, no FICBUEU, que comeza hoxe, que se vai estender ata o próximo domingo, ata o 19 de setembro. Beli, chegouche algo ao móvil ou aínda non?
Ainda non.
Ainda non, pois debe de estar a piques,
eh? Foto dos directores que iban no Vaporeto.
Pois a presenza, unha vez máis, do cine galego, Antón, nun festival como o Festival de Venecia, e debemos estar en cuestión de minutos, supoño, Beli, de que confirmen, pois, cale o recoñecemento que consegue eles transportan a morte, non?
Sí, imagíname que nunha hora xa saberemos, ou eso esperamos.
Pois desde aquí che damos os parabéns por anticipado, para ti e para todo o equipo. Bo camiño de volta, e a semana que ven creo que falaremos Matalora, desde Donosti estarás ti.
Exacto, sí, que inauguras o festival e ali inaugura tamén dúas películas galegas van estar nesta primeira xornada.
Pois diso falaremos o próximo venres. Grazas, Beli.